İslom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida imomlik qilayotgan 42 yashar Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Bu kishi O'zbekistonga tutash va Qozog'istonning mintaqadagi davlatlarning bugungi siyosatlari, xalqlari zihniyati, diniy qadriyatlar va ayni paytda murakkab iqtisodiy siyosiy jarayonlarning kesishuv nuqtasi bo'lgan viloyatidagi imomlik faoliyati haqida o'z kuzatuvlarini o'rtoqlashdi. Ayni paytda bu kishining ajdodlari Markaziy Osiyo musulmonlari va bu mintaqadagi turkiy xalqlar mustaqilligi uchun kurashgan Mubashshirxon Taroziyga borib taqaladi. O'zbek imomlar rukni uchun qurganimiz suhbat asnosida bu kishi o'z ajdodlaridan qolgan boy tarixiy, ilmiy, diniy meros taqdiriga oid savollarimizga ham javob berdi. Demak, Bahodirxon Taroziy bilan suhbatimizning avvalida u kishining o'zi haqida ikki og'iz tinglang.
Jambu shahrida, ya'ni Taroz shahrida tug'ilganman. Hozir 97-yilim Taroz bo'lgan. Ma'lumotim oliy. O'zbekistonda Namanganda politexnika institutini bitirganman. Xullas kalam, dini saboqlarni biz Namanganda oldik. 88, 89, 90-yinchi yillari biz qarindoshlarimiz Namanganda turadi. Ma'lum soni Qur'on tajvid, ya'ni o'sha nima deydi, mablug' qiroat deydi, o'shalarni o'qib, o'rganib, xolaslam institutda o'qiganman, ham dinni o'qiganman.
Endi domla u payt hamma o'rganardi, adashmasam.
Shunaqa edi. Shunaqa qilib 92-yinchi yillari, 93-yinchi yillari mana shunaqa ozgina fitna bo'lib, alg'ov-dalg'ov bo'lgandan keyin, bu endi bilasiz, O'zbek mana mana shunaqa Tohir Yo'ldosh, Juma Nomangoniy deshadi-ku, o'sha paytda Abdulahad aka domla, Umarxon qori umuman olganda hatto shayx ham boshlariga mana mana shunaqa kunlar tushgan haligi og'ir kunlar. O'sha paytda shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hijrat qilgan bo'lsalar, qolganlarini agarda hukumat tomonidan hibs qilingan bo'lsa, qolganlar chiqib ketgan bo'lsa, o'sha joyda to'xtadik. Ya'ni qayerda to'xtadik deganda, faqat shu ma'lum soni Qur'on o'qish, tajvid, matl qiroat dedik. Ana o'sha joylarda to'xtadik. Institutni bitirganimizdan keyin qarasak modni, ya'ni u paytda nihoyatda bir shunday bir moda bo'ldiki, milliy xavfsizlikka ishga kirish yoki kimdir militsiyaga kirish, kimdir prokuror bo'lmoqchi. Lekin dinda ishlayotgan odamlarga qattiq yomon qaraldi. Dinda bo'layotganlarni bilasiz, vahobiy dedi, hizbuchilar deb aytdi. Xullas qilib mana mana shunaqalar bo'ldi.
O'qishni tugatganingizdan keyin nima qildingiz keyin?
O'qishni tugatganimizdan keyin biz niyat qildik, armiyaga borib xizmat qilib kelish. Farg'onada xizmat qildim. Shundan keyin ularni keyin tekshir boshlandi. Ana Adel Vayni kontrrazvedka, harbiy razvedka anaqalar kelib, nimaga endi bu SSR bolalar xizmat qiladi? Masalan, O'shda Jallobodlik o'zbek bolalar bor, mana Jambullik, Sarag'ashdan. Ana o'shandan keyin bizni anchamizni chiqarib yuborishdi. Juda ko'pchiligi chiqarib yuborishdi. Hatto ofitserskiy sostavga ham chiqib ketdi.
Tushunarli. Nima sabab bo'ladi o'shanga?
Chunki O'zbekiston o'zini askarlarga mana shu vahobiy bor-ku, vahobiylik, anoyilik manaqa tekshirishlar bo'lgandan keyin, demak, o'sha askarda ham o'sha tekshirishlar bo'lgan. Kim dinga qanday qaraydi degan anketalar bor-ku, anketa yoziladi-ku. Biz ham anketada ochiq-oydin yozib olganmiz. Ha, namoz o'qiganmiz, ha, Qur'ondan xabarimiz bor, ozgina o'qishni bilamiz, tan olganmiz, shuni yozganmiz. Bu narsa hatto armiyada ham qattiq tekshiriladi. Bu narsa o'zi 8 oy, 7 oy xizmat qilganimizda o'zi boshlangandi bunda. Kimdan komandirovali, lekin yerda fuqarolik hayotda bizga hech qanaqa ish topilgani yo'q. Toshkentda ham, Namanganda ham topganim yo'q. Shuning uchun yurtimga, ya'ni Qozog'istonga jamuga qaytib ketardim.
Necha yoshingiz ham qaytib borganingizda?
Jamuga qaytib borganim 20, hozir masga aytaman, 29 yoshda qaytib keldim. Biz Jamuga qaytib kelganimizdan keyin bu yerda biz konditorskiy sexda ishlab boshladik. Bu yerdagi din islomni jada namozimiz yana tiklab, yana o'nglab, cho'llarimiz borlik paytda, hozir o'sha cho'llarimiz ko'plari mana 2004, 2005, 2008, 2010 qilib o'lib ketdi ko'plari cho'llar, oqsoqollarimiz. O'shundan keyin 2009 yili mana o'sha mahallada imom qilib tayinlashdi. 2008, 2009 yili. Bo'lmasa o'sha yerda muhim, ya'ni 10 yil 2001, 2001 dan 2002 yillari o'sha yerda namoz o'qib, mana hozirgi kungacha o'sha mahallamizda xizmat qilib yuribmiz.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi O'zbekistonda oliy ta'lim olgan va ayni paytda dinni o'rgangan davr mustaqillik yillarida mamlakat dindorlarining hayotida jiddiy burilish yasagan 1989-93 yillar edi. Bu kishi o'sha talotum voqealarining o'chog'i bo'lgan Farg'ona vodiysi, xususan Namanganda oliy ma'lumot olgan, ham dinni ham o'rganganini hozirgina o'zi so'zlab berdilar. O'sha kezda nomi chiqqan ahli ilmlar va keyinchalik xalqaro terrorchilar nomi bitilgan ro'yxatlarga tushgan Tohir Yo'ldosh, Juman Amangoni, hozir qamoqda jazo muddatini o'tayotgan aksar mahalliy ahli ilmlarning nomini Bahodirxon Taroziy ham o'sha paytlarda eshitgan, ammo qisqa muddatda vodiyni alg'ov-dalg'ov qilib yuborgan qamoqamalardan keyin ta'qiblarga, qisman qisuvlarga uchragan yosh dindorlar safida u kishi ham O'zbekistonni tark etib, yurtiga Taroziga qaytgach, tirikchilik tashvishlariga sho'ng'ib ketgani va mahallada imomlik bilan cheklanib qolganini hozirgina o'zidan eshitdingiz. Ammo ajdodlari kabi Bahodirxon Taroziy ham muttasil ilm olish harakatida bo'lgan va ayni paytda ham Tigrasdagi musulmonlarga din hamda dunyo ilmidan xabar berishga intilib kelayotganini aytadi. Hozir u kishidan imom o'laroq shu kunlarda u kishini o'ylantirib turgan ba'zi masalalar haqidagi mulohazalarni eshitamiz.
Aqidaparastlar. Mana bu shu kasallik ham vaqt sabab kelib Qozog'istonda ham tarqala boshlandi. Tabliğ jamoati, salafiya, bu yerda ko'plar muxlis, kimdir Rinat degan eshitadi, Abu Muhammad, kimdir Nazratullohni eshitadi, kimdir Darimni eshitadi. Xullas, qalam musulmonlar orasida bu yerda juda ham katta bo'linishlar bo'lib ketgan. Boshqa jamoatlar orasida bo'linishlar juda qattiq Qozog'istonda bo'ldi. Endi bu narsalarning bo'linishiga 5-6 yil deb bo'lib qoldi. Bu narsalar ham xor sekin-sekin o'zini taskin topyapti, xor sekin. Nahosa tinchiyapti bular ham.
Endi nimadan deb o'ylaysiz shu bo'linishlarni?
Bo'linishlar shu bilimsizlikdan, birinchi avval nodonlikdan, o'zinikini ma'qul deb aytadi, qolganlarniki ma'qul emas.
Endi masalan, siz misol keltira olasizmi? Yaqqol ko'ringan bo'linishlar.
Yaqqol ko'rinish bu aqidaviy, ya'ni ular ustozi yaqqol ko'rinishlari, buni bo'linish ko'rinishlari. Shayx Kandixlevli Hindistondagi bor-ku? Hindistondagi shayx, tabliğ jamoatining shayxlari. O'sha kishini jamoatdagi bu yerda yurgan yigitlar aytadiki, agarda sizlar dedi 3 kun 40 kunga yo'q, 4 oyga chiqmasanglar bizni da'vatga. Demak, dedi sizlar dinda emassizlar, ya'ni payg'ambarimiz yo'lda emassizlar dedi. Salafi solih nazaridan yurganlar o'zini salafiy, ya'ni kimdir shayx Alboniy, shayx Usaymini, shayx Madhali deganlarni eshitib yuradigan aytadiki, bir xillari ular nodonlari bu yo'q deb aytadi. Kimni soqoli bo'lmasa, demak bular xunasa deydi. Payg'ambarimiz hadisi bor edi deb ular ham dalil keltirib qo'yishadi. Ha, mana qa aqidaviy savollar berib qo'ysa, Alloh qayerda bor-u? U yerda bo'linishlar bo'ladi. Agar Alloh osmonda desa, bu vahobiy ekan deydi. Agar Alloh yurakda desa, bu naqshbandiy ekan deydi. Agar Alloh dedi hamma yerda desa, bu yassaviy ekan deydi. Bilib olishadi, e'tiqodini bilib olishadi. Bu eng katta nodonlik, bu ham bu katta nodonlik. Bu narsa lekin O'zbekistonda bor edi. Ayn Alloh, Alloh qayerda desa, Alloh nafi qulub deydi, Alloh yurakda deydi. Ha, demak bu naqshbandiy deydi. Ya'ni naqshbandiy Hazrat Alloh rahmatullohi alayh u kishining bir so'zlari bo'lgan. Dil bayoru bastakor deydilar. Ya'ni Alloh yurakda bo'lsin, qo'ling ishda, xizmatda bo'lsin, mehnatda bo'lsin deganlar. Bu ma'noni shogirdlari, ya'ni Shayx Bahodir Naqshbandining shogirdlari vaqt soat kelib e'tiqod qilib olishgan. Ya'ni undoq nazarda tutilmaganda bu narsa. Ya'ni Alloh yurakda ekan deb. Endi bu narsani qotib qolgan shogirdlari mutaassiblik qo'shadi.
Samoda deganlar yurakda deganlarni tan olmaydimi? Yo'q, qanaqadir bir-birini bilan zidlashadimi ular?
Yo'q, ular masalan ilmi soyozligidan mana hozir kungacha ham shunaqa mutaassiblar bor.
Men endi siz o'tirgan u maydon sizga toroq shekilli, ya domla. Bir kattaroq joylarga boray demaysizmi? Kattaroq bir masjidlarga imom bo'lay demaysizmi?
Bir kuni mani buvim aytib berardilar-da. Buvimni otalari Qur'onni yod bilganlar. Qur'onni yoddan bilganlar mana o'sha Tarazda Mulla Tursunboy degan katta mozor bor. Kishi bizning katta bobom bo'ladi yana. Bobomda Said Muhammad G'oziy borlar-yu, Said Muhammadxon G'oziyni eng yaqin jigarmandlari Mulla Tursunboy. Said Muhammadxon dadamiz bu tomonim. Endi aytaman. Said Muhammadxon dadam, Said Muboshirxon deb aytaman uni. Bu paytda Said Muboshirxon at-Taroziy deb aytganlari, bu kishi haqiqatan ham e'tiqodiy, fiqhiy masalasidan olim edilar. Oltinxon To'ra ilk bor Qur'onni turkiy tilga, ya'ni turkiy tilga o'rganganlar.
Ya xullas, o'sha so'radim sizdan. Bu yo'q-yo'qlarga ilm olay, men ham kattaroq dargohlarga ketay demaganmisiz?
Xohlayapman. Qandoq ketish yo'lini? Men hatto mana shu WhatsApp bor-ku, kompyuterni ham yaxshi bilmayman. O'rganganim kelyapti. Yaqinda oldim mana shu telefonni.
Endi siz boshqa bir tirikchilik ham qilasizmi? Bir nima deydi,
deputat? Ha, tirikchilik qilaman.
Nima ish qilasiz?
Bizning qarindoshlarimiz ko'plari bada Jamilda kolbasa sexlari bor. Shu halol kolbasani olib, o'shalarni do'konga tarqatib yuramiz. Ko'p narsa tarozga solib, nima qarasam, aytib ketgan shayxlar, aytib ketgan ustozlar, aytib ketgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarini, "Ey qareyman, ya Robbi, haq." Qancha hatto Tolstoy, hatto Krilov, Abay, Alisher Navoiy, Fuzuli, Bayron o'qiyapman-da kitoblarini. Menga ayniqsa eng oxirgi paytda mana Krilov yoqib qoldi menga.
Endi qarang, siz mana juda katta odamlardan avlodi ekansiz. O'sha shajarani masalan qaysidir bir avlodga kelganda tushib ketdi shajara endi. Nom qoldi xolos. Ha, bu o'sha shajarada darajasiga chiqishmi yoki ular yo'lini davom ettirishmi, nimalardir qilish niyati yo'qmi?
Xohlayapman, lekin Allohdan so'rayman, Xudo xolosa. Shunday fikr ham qilaman.
Endi o'zi bir ma'lumotlarni, masalan, meros, katta ilm qolgan, ularni yig'ishga yo bir tarixni bir jamlashga harakat qilyapsizmi?
Ha, ma'lumotlarni men hozir yig'ib o'tiribman, 8-yildan beri. Faqat hozir faqat Said Muborakni bilaman xolos. U kishi Misrda turadilar, Qohirada.
U kishi kim bo'ladi Mubashirxon Taroziyga?
U kishi Mubashirxon Tarozining nevaralari, Said Mir Alimxonning nevaralari. Said Nasrullohxon At-Taroziy o'g'illari Said Muborak At-Taroziyga vasiyat qilib aytadilarki, "O'g'lim, bu kitoblarni dedi, barchasini o'sha tug'ilgan yerim, tug'ilgan shahrimga obor, o'sha mamlakatga obor" deb, ya'ni o'sha mamlakatga oborgin deb vasiyat qilganlar. Ya'ni kitoblar, bu kitoblar butun O'rta Osiyoni qanday qilib ellar Amir Temur davridan kelib bo'lgan Amir Temurdan oldingi, ya'ni arabiylar xalifalik bu yerga qanday qilib din kelgan-ku bu yerga? O'rta Osiyoga qanday qilib dinlar, qanday qilib islom dini kelgan va Chingizxon, keyin Amir Temur, keyin mana shu kunlargacha Buxoro Amir, Buxoro xonlik, Xiva xonliklari ellar mana shu yerda yashayotgan mana shu ellarni tarixini ham yozganlar. Bu kishida nima uchun ellarni bo'linib ketishi degan kitoblari ham bor ekan. Bu kitobni Said Muborakxon o'zlarini Said Muborak 11-yili kelganlarida bu yerda hamma qarindoshlarimiz yig'ilganda shuni aytib o'tgandilar. Xo'p, o'sha kitoblarni bu kishi Misrdan barchasini omonat qilib yaqin Olmataga olib kelib topshirdilar.
Hozir Olmatadami kitoblar?
O kitoblar, aha, bir 3000 nusxami, shunaqa 1000 qanchadir nusxa kitob bor ekan, juda ko'p kitoblar.
Qo'l yozma.
Yo'q, qo'l yozma. U kishining mehnatlarini behob kelingan, aha. Umr tarixi hayotlarini, uni o'sha kitoblarini behob topshirib ketdilar, Said Muborak. O kitoblar endi hozir qayerda, qaysi muassasada, qaysi korxonada, qayerga ketganini men ham bilmayman, lekin Olmataga ketdi deyman. Uni endi muftiyat orqali men topishim mumkin.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. U kishi tilga olgan meros, Mubashirxon Taroziydan qolgan ulkan diniy, tarixiy, ilmiy merosga o'z davrida AQSh, Fransiya, Yaponiya kabi yirik davlatlardagi yirik jamg'armalar xaridor bo'lgani, ammo u kishining qo'lyozmalarida aks etgan fondini berishga rozi bo'lmagani aytiladi. Taqdir taqozosi bilan bu qo'lyozmalar 2011-yilda Qozog'istonga olib kelingan. Bu mavzu alohida yirik mavzu va kelgusida bu qo'lyozmalarning mazmuni. Markaziy Osiyo davlatlarida Chor hukumati keyinchalik sobiq Sovet ittifoqiga qarshi bo'lgan mustaqillik harakatlari haqidagi bu bitiklar mazmuniga yana qaytishga harakat qilamiz. Suhbatimiz so'ngida Bahodirxon Taroziydan uning bugungi O'zbekistondagi vaziyat haqidagi kuzatuvlarini ham so'radik. Bahodirxon Taroziy bu boradagi savollarimizga umumlashtirib, qisqagina shunday javob berdi.
Men aytayapman-ku, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh degani uchun atrofdagi odamlar qancha qarab olishgan metroda.
Kim siz deganingizgami?
Ha, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Uzi bir 10-15 ta odam bunday qarab qo'yishgan, bir-birimga qarab. Shundan sabab, ya'ni bu narsa undan ko'ra yoki vasha "Здравствуйте" deb yuborishingdan bo'lar ekan. Deb o'zingcha o'ylaysan. Lekin mayli. Endi demak, siyosat shunaqa ekan. Demak, o'sha siyosatga boqinar ekanmiz deymiz. Yana qisilgan holatda-da, endi qisilgan holat.
Yo'q, buni qanaqadir o'zgartirsa bo'ladimi?
Bo'ladi.
Qanday qilib?
Bo'ladi. O'qisin ko'proq. Pushkinni ham, Krilovni ham o'qisin. O'ris tilini bilsin. Baribir ham o'rislar hani продвинутые, dedi-ku? Продвинутые, dedi-ku? Nimaga? Demokratichnaya. Не таят. В лицо говорят. Есть же? В лицо говорят.
Yuziga ochiq aytadi.
Betga aytadi. Betga aytadi. Вот это вот. И bu narsani o'zining ramkasi bor. Betga aytish ramkasi bor. A o'zbeklarda chirishchur bu narsa yo'q. Честно говоря, betga aytish yo'q. O'shaning uchun надо говорить. Деткач, ошонта кину, как бы это опять же идёт к демократии, тогрыму?
Айтып тоталитарма? Эмне гапириш керек деяпсиз да?
Hozir Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarni eshitdingiz. Dastur avvalda aytganimiz kabi, u kishi 30-yillardagi qatag'onlar ortidan bu shaharni tark etib Arabistonga borib qolgan, ammo o'sha yerdan turib Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan Mubashirxon Taroziy avlodi bo'ladilar. Bugungi eshitirish jarayonida u kishining fikr-mulohazalaridan ba'zilarini sizga eshitirdik. U kishi bilan suhbatlarning to'liq formatini yaqin kunlarda kompyuterda www.ozodlik.org web saytiga joylaymiz. Buyuk ulamo va olim Mubashirxon Taroziy haqidagi avvalgi eshitirishlarimiz va to'plaganimiz ma'lumotlarning barchasi esa ayni damda veb saytimizda.